ตอนนี้ก็ถึงภาคที่สองภาคหลังของรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีประจำในรายการในโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาตินี้นี่ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์มีรายการนี้ประจำหกโมงเย็นถึงสองทุ่มหกโมงเย็นมาถึงทุ่มเสร็จก็อาตมาก็พูดไปคนเดียวบรรยายไปคนเดียวนี่พูดไปแล้วตอนนี้ก็ช่วงหลังแล้วทุ่มกว่าไปถึงสองทุ่มส่วนมากเลยสองทุ่มไปสองทุ่มเสร็จก็เป็นการตอบประเด็นนะมีผู้ส่งประเด็นมาบ้างแล้วนะแต่ไม่มากนักนะก็ส่งมาได้อีกนะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะอาตมาจะไม่อ่านเบอร์ละนะแผ่นแรกที่ได้รับเมื่อกี้นี้มีอยู่สองสามเจ้าที่หนึ่งจากจังหวัดตรังอันนี้รับข้อมูลจากราชธานีอโศกนะโทรแจ้งมาอีกทอดหนึ่งอันแน่ฝากประเด็นไว้ที่ราชธานีอโศกนะไม่ช้าไม่นานเนี่ยอาตมาก็ไปราชธานีอโศกแล้ววันที่ห้านี่ก็ไปแล้วก็ไปออกรายการอยู่ที่โน่นรายการสดอยู่ราชธานียังจะอยู่ที่นี่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้อีกสองวันนะบอกมาว่าผมเคยโทรมาสมัครเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงพ่อและท่านก็รับไว้แล้ววันนี้ผมมีปัญหาอ้าวมาโอ้เดินเข่ามาอย่างเก่งเลยเด็กหญิงแลเลื่อนฟ้าอ้าวมาอ้าวยืนขึ้นแม่อ้าวลาขอบคุณมากค่ะอ้าวดีแล้วโอ้เดี๋ยวนี้อ้าวลืมกราบแล้ววันนี้ลืมกราบวางได้สวยไม่วางเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นดีมากเขาก็มีพัฒนาการนะดีขึ้นเรียบร้อยเข้าใจนะผมโทรมาสมัครเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงพ่อและท่านก็รับไว้แล้ววันนี้ผมมีปัญหาเอาเลยเอาลูกบุญธรรมนะก็ถามได้นะอาตมาเป็นโพธิสัตว์นะแวะนิดนึงอาตมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนี่ว่าโพธิสัตว์นี่จะมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกอันนี้เรื่องจริงนะคำว่าลูกคำนี้เป็นลูกทางวิญญาณคำว่าแม่ว่าพ่อจนจะถึงแล้วอาตมาอธิบายธรรมะทิฏฐิสิบเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแม่คือความเป็นแม่ความเป็นพ่อจะมีนะอาตมามีความเป็นแม่ความเป็นพ่อในปางนี้ของอาตมานี่จะมีทั้งลักษณะเป็นแม่ลักษณะเป็นพ่อจู้จี้จุกจิกพูดซ้ำซักซ้ำซากอะไรพวกนี้ลักษณะอิทธิภาวะแม่ลักษณะเด็ดขาดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงแรงแรงหมัดเด็ดลักษณะปุริสภาวะก็มีก็มีเพราะเราก็ได้รับทั้งลักษณะของทางลักษณะความเป็นแม่ความเป็นพ่อชาตินี้อาตมามาคนเดียวเดียวเดียวโดดโดดเสร็จแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมาทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่ในตัวกลายเป็นนักรบพ่อลูกอ่อนนักรบพ่อลูกอ่อนกระเตงลูกไปด้วยถืออาวุธไปด้วยเป็นศาสตราที่เป็นความรู้นะอาวุธของอาตมาไม่ได้มีศาสตราที่เป็นเครื่องทำร้ายอะไรใครนะก็ขอเรียนถามหลวงพ่อว่าผมมีอาการเวียนหัวกินยาที่หมดที่หมอเขาไม่อาตมาอ่านตัวดอเด็กตัวออ่างมันใกล้คล้ายกันคนเขียนมากินยาที่หมอให้มาแล้วก็ไม่หายผมอายุเยอะแล้วด้วยครับอาตมาไม่รู้ว่าลูกคนนี้จะอายุเกินกว่า75หรือเปล่าถ้าเกินกว่า75นี่ก็ลูกคนนี้อายุมากกว่าอาตมานะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยลูกอายุมากอาตมาก็มีเยอะแยะไปอยู่ที่นี่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เยอะไปนะอายุมากอาตมา80กว่าแล้วก็มีดูเหมือนยังไม่มี90นะนี่มี80กว่ากันนะ80กว่า70กว่า60กว่ามีทั้งนั้นนะกินยาให้พี่หมอให้มาหมดแล้วก็ไม่หายผมอายุเยอะแล้วด้วยครับทำอย่างไรผมจึงจะอยู่กับทุกนี้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงดีครับก็จะต้องคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเกิดแก่เจ็บตายนะมันมีความเกิดความแ ความเจ็บความตายมีพยาธิมีชราพยาธิต่างๆคนเราเลี่ยงยากเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญกุศลมามากมายมีบุญบารมีสร้างกุศลมาเยอะขนาดนั้นก็ยังจะต้องผ่านความเจ็บความป่วยความแก่ยิ่งพันทั้งแก่นี่นะไอ้เจ็บไอ้ป่วยเนี่ยเจ็บน้อยก็ผ่านเป็นมากได้ง่ายๆเพราะว่ามันไปด้วยกันมันไปด้วยกันอายุมากขึ้นความอ่อนแอก็มากขึ้นความแข็งแรงน้อยลงอินทรีย์พละเนื้อหาต่างๆของมวลของร่างกายมันก็เสื่อมก็ทรุดต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็โรคภัยไข้เจ็บอาการที่ไม่สมดุลคนเจ็บป่วยนี่คืออาการที่ไม่สมดุลของสภาพส่วนใดๆก็แล้วแต่ทั้งในรูปธรรมและนามธรรมมันไม่สมดุลแล้วมันก็เกิดอาการไปด้วยกันช่วยกันเลยทั้งยิ่งแก่มันก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมันก็เสื่อมไปมันก็มีโรคมีภัยเข้าไปก็ยิ่งทำให้เราเจ็บมากในวัยเจ็บดำถ้าเชื้อโรคเท่านี้เราแทนที่จะต้านเชื้อโรคได้เก่งมันก็สู้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องปลงต้องทำความเข้าใจตามความจริงว่าเป็นสามัญเป็นธรรมดาของคนเกิดแก่เจ็บตายอย่าว่าจะเจ็บจะป่วยเลยอย่าว่าแค่นะคุณก็ต้องตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้ไม่ต้องไปกลัวถ้าจิตของเราเข้าใจหนึ่งแล้วก็ได้ฝึกให้มีความแข็งแรงมันก็จะแข็งแรงแล้วมันก็จะสู้ทนได้ดีนะเพราะฉะนั้นที่อาตมาพยายามใช้ภาษาอธิบายนี้ก็ขยายความถึงภาวะที่ถ้าเราได้ฝึกฝนอย่างนี้มันจะเกิดอาการนี้มันจะทำอย่างไรจึงจะสู้กับทุกข์นี้ได้นะกินยาที่มันเวียนหัวเท่านั้นอาตมาว่าเวียนหัวนี่มันไม่ไปใช่อาการมากมายนักก็พยายามก็แล้วกันพยายามฝึกดูนะวางใจอย่าไปกังวลมันมากมันมาก็พยายามดูเหตุปัจจัยดูเหตุของมันว่ามันมาจากเหตุอะไรก็บำบัดจะกินยาจะช่วยโดยวิธีนั้นวิธีนี้อะไรก็ลองดูทำโดยวิธีบำบัดเขามีการบำบัดหลายๆอย่างหลายๆอันก็แก้ไขด้วยการบำบัดส่วนด้านจิตเรานั้นเราก็ต้องพยายามเข้าใจความจริงแล้วหัดวางใช้ภาษาก็ไม่รู้จะว่าไงหัดไปวางอย่าไปผูกพันอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปสัมพันธ์อย่าไปเห็นว่ามันสำคัญนักหนาอย่าไปเอาใจใส่มันนักหนาคล้ายๆกับวางทิ้งโยนทิ้งลืมปล่อยๆอะไรพวกนี้เป็นต้นด้วยหรือกดข่มได้ก็กดข่มสิกดข่มมันก็อาตมาว่ามันยิ่งจะหนักนะถ้ากดข่มนี่หนักเข้าจะเป็นไมเกรนนะอาตมาว่ากดข่มไม่ดีเท่าคลายปล่อยกดข่มไม่ดีเท่าคลายปล่อยถ้าทำอาการคลายปล่อยอย่างนี้ก็จะดีขึ้นนะอ้าวก็คิดว่าพอได้อธิบายพอสมควรนะก็ฝึกอย่างนั้นอาตมาก็มีภูมิรู้เท่านี้นะอธิบายได้เท่านี้ก็ลองฝึกดูเผื่อได้เป็นประโยชน์ต่อมาจากจังหวัดนครปฐมคนเราเกิดมาจำเป็นต้องมีพระพุทธรูปประจำตัวไว้บูชาไหมครับและเพราะเหตุใดจะบอกว่าจำเป็นไหมอาตมาว่าบางคนนี่นะถ้าไม่มีอะไรยึดถือซะเลยมันก็ไม่มีที่เกาะอะไรเลยแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีพระพุทธรูปจะเป็นพระพุทธรูปเล็กๆห้อยก็ได้เสร็จแล้วเราก็เข้าใจอย่างสมาธิถี่ว่าที่มีพระพุทธรูปไว้นี้เป็นพระเครื่องพระห้อยองค์เล็กๆอะไรเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเรามีไว้เพื่อที่จะระลึกถึงพระพุทธองค์ว่าท่านประเสริฐท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเป็นผู้หลุดพ้นท่านเป็นผู้ได้สิ่งประเสริฐของความเป็นมนุษย์เราจะเอาอย่างท่านเราจะมีกำลังใจเราจะได้ภาคเพียรปฏิบัติตนเดินทางเดินตามรอยพระยุคลบาทท่านแล้วก็เราเรื่องถึงคำสอนแล้วก็นำคำสอนมาปฏิบัติประพฤติเพราะในพระพุทธก็ต้องรู้จักพุทธธรรม รู้จักคำสอนของพระเจ้าแล้วก็เอามาปฏิบัติประพฤติจนเราเกิดธรรมะอันแปลว่าการเกิดขึ้นทรงขึ้นในตัวเราจากคำธรรมะที่แปลว่าคำสอนมาปฏิบัติจนเกิดธระทรงขึ้นธรรมะธรรมะเกิดทรงขึ้นในตัวเราเกิดมรรคเกิดผลนั้นเกิดที่ตัวเราเราก็ต้องเข้าใจว่าสมาธิอย่างนี้จะมีพระพุทธรูปนี้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวคนที่อ่อนแอคนที่ไม่มีอะไรยึดได้เลยก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่ควรจะมีแต่ถ้าเผื่อว่ามีแล้วเพี้ยนมีพระพุทธรูปหรือมีพระเครื่องมีพระอะไรเป็นสิ่งแทนกลับไปเข้าใจว่าพระเครื่องนี้จะบันดลบันดาลจะขลังจะช่วยคณะศาสนาเทวนิยมที่มีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยอ้อนวอนให้พระเจ้าช่วยเขายังบอกเลยว่าพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตนเองก่อนไม่งั้นคำสอนนี้คมบาดเลือดไหลเลยถ้าคุณช่วยตนเองคุณได้แล้วพระเจ้าไม่ต้องช่วยเห็นไหมคำสอนนี้ตรงกันเลยพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตนเองก่อนผู้ที่ไม่ช่วยตนเองพระเจ้าไม่ช่วยหรอกผู้ใดช่วยตนเองก่อนผู้นั้นพระเจ้าช่วยผู้ใดไม่ช่วยตนเองก่อนพักไว้ไม่ช่วยชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนะทำเองไม่ใช่ให้พระเจ้าช่วยไม่ให้พระเครื่องไม่ให้พระพุทธรูปช่วยเราระลึกถึงมีพระพุทธรูปเป็นเครื่องยึดถือถึงเรียกว่าใช้คำว่าเครื่องยึดถืออาศัยเพื่อที่จะช่วยให้เราได้ระลึกถึงได้อยู่ใกล้ท่านอะไรนี้เป็นต้นก็หรือว่าอยู่กับท่านมีท่านอยู่แล้วระวังนะท่านเห็นนะท่านรู้นะนี่เข้าใจแบบแผงๆหน่อยนะอย่าไปทำอะไรชั่วนะท่านเห็นนะเดี๋ยวเป็นโทษนะอะไรนี่เป็นต้นก็ได้นะเพราะถ้าเข้าใจสมาธิแล้วเราจะมีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่สมาธิคุณยังมีความคิดนึกเป็นแบบเทวนิยมเป็นแบบอำนาจเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นอะไรที่มันออกนอกรีดนอกรอยของพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าไปเอามาแขวนเลยไปเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่มาถึงก็สาธุช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยสารพัดแหมเช้าเย็นก็ก่อนจะไปก็แหมสาธุก่อนที่จะคล้องใส่คอเสร็จแล้วก็ไปว่าช่วยนะท่านช่วยนะแล้วตนเองก็เลยกลายเป็นคนไม่ช่วยตนเองแต่ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งอำนาจพิเศษอะไรอื่นๆมาช่วยซึ่งมันไม่ใช่ทิศทางของศาสนาพุทธนะเพราะเหตุใดก็อธิบายไปแล้วเพราะเหตุถ้าคุณอ่อนแอนะก็ต้องมีถ้าคุณไม่อ่อนแอก็ไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธรูประลึกถึงท่านได้จำได้เข้าใจได้ไม่ต้องมีให้หนักไม่ต้องมีให้เปลืองไม่ต้องมีให้เป็นภาระไม่ต้องมีให้กินที่ไม่ต้องมีพระพุทธรูปก็ได้แต่ถ้ามีก็ต้องสมาธิต้องเข้าใจให้ได้นะต่อคุณนครปฐมและคุณชัยจังหวัดชัยนาทมาจากชัยนาทหากย่อมรรคองค์8ลงในไตรทวารกายวาจาใจหากจะให้ครบเกิดเป็นผลของกรรมต้องประกอบด้วย2ทวารขึ้นไปใช่ไหมครับหากย่อมรรคองค์8ลงในไตรทวารคือกายวาจาใจหากจะให้ครบเกิดเป็นผลของกรรมต้องประกอบไปด้วย2ทวารขึ้นไปใช่ไหมครับ2ทวารก็ต้องมีตัวใจนะเป็นตัวหลักกายก็ต้องประกอบด้วยใจวาจาก็ต้องประกอบด้วยใจอย่างนี้ได้นะ2ทวารขึ้นไปเป็นตัวหลักไตรทวารคุณบอกว่าเอากายวาจาใจน่าใช่ที่ขึ้นหน้าจอทีวีปริโยธาตานั้นใช้ทอธงไม่ถูกต้องอาตมาไม่ได้สังเกตเมื่อกี้นี่ดูผ่านๆเหมือนกันไม่ได้ดูชัดปริโยธาตาทอทหารไม่ใช่ทอธงนะเอาแก้ซะนะทางด้านเทคนิคแก้ซะปริโยธาตาเป็นทอทหารไม่ใช่ทอธงนะปริโยธาตานะอ้าวขอบคุณนะคุณมาจากชัยนาทนะต่อมาอยากเอามาอันนี้ของบอกผู้ที่ส่งมาด้วยนะนิมนี่ฟังจากวิทยุ FM 101อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาถ่ายทอดทางสถานีวิทยุด้วยว่างั้นโอเป็นพระครูสุริยานวิมลพระครูสุริยานวิมล จากสถานีนั้นคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนที่สงขลานะอำเภอรัตนภูมิก็ดีนะก็ฟังจากตรงนั้นอยากทราบมุมมองของพ่อท่านเกี่ยวกับเรื่องจตุคามรามเทพมุมมองของผมเป็นอย่างนี้นะจตุคามรามเทพนี่มองไปในมุมที่หนึ่งมุมต้นเลยว่าเป็นเรื่องมอมเมานี่มุมมองของผมนะนี่พูดกับพระครูท่านพระครูนะของอาตมามุมมองของอาตมานี่คือหนึ่งไอ้เรื่องจตุคามรามเทพนี่เป็นเรื่องมอมเมาทำไมว่าเป็นเรื่องมอมเมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันออกนอกรีดไปไกลก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นเทพเจ้าจตุคามรามเทพเป็นเทพเป็นเทวดาชนิดที่เรียกว่าเป็นเทวะที่เป็นเทวนิยมนั่นก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนนอกจากเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนแล้วอ้าวดีๆๆๆแล้ววางไม่ถูกที่นะวางดีๆขอบคุณค่ะเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนซึ่งมันผิดเรื่องผิดราวแล้วเสร็จแล้วเจตนาผู้สร้างเจตนาผู้สร้างจตุคามรามเทพนี้ก็เป็นเจตนามุ่งไปผิดทางอีกเจตนาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจนอกจากสร้างขึ้นมามีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นแล้วโฆษณาอีกโฆษณาว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพูดไปเหตุปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะไปมันก็กลายเป็นเรื่องที่มอมเมากันชัดๆนี่คือประเด็นแรกนะในมุมมองของอาตมาที่มองเรื่องของจตุคามรามเทพนี่พูดแล้วมันก็เป็นปลายเหตุที่มันเพี้ยนศาสนาพุทธมันเพี้ยนหลงไหลบูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชานะลงไหลสิ่งที่นับถือไม่ควรนับถือเพี้ยนออกไปไกลนะจนกลายเป็นเรื่องเหลวไหลเละเทะแต่ที่หนักกว่านั้นนั่นก็คือการค้าสร้างมาแทนที่จะเป็นเครื่องบูชาที่ระลึกถึงอย่างที่ได้ตอบคนก่อนไปก่อนนี้ว่าถ้าจะมีพระพุทธรูปบูชาควรไหมตอบไปแล้วนั่นเพราะฉะนั้นมันเพียนหนักกว่ามันเป็นการมุ่งหมายโอ้โหเป็นกิจการที่ไม่เคยมีกิจการขนาดนี้เลยกิจการของเรื่องของจตุคามรามเทพนี่เจ้าบุคคลเป็นกิจการที่ลือลั่นสนั่นดังประโคมข่าวแล้วก็ขายอะไรอะไรกันมาดีๆนี่คือเด็กอโศกนะได้ฝึกฝนเดินเข่านะถ้าผู้ใหญ่เดินขนาดนี้ไกลๆขนาดนี้แล้วรับรองคลางโอยโอยแน่เดินเขาแต่เด็กเขาไม่มีปัญหาเขาสบายเขาเดินเขาขากลับไปเลยนึกได้เดินเขาใหม่ไม่เป็นไรคือเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องฝึกฝนอบรมเขาหน้าเอ็นดูนะเราจะเห็นได้ว่าเด็กเขาอินโนเซนต์เขาไม่เดียงสาอะไรแต่เขาก็รับทราบการศึกษานะเขารู้สึกเจ็บเข่าละคำป้อยๆนะรู้สึกเจ็บเข่าเพราะว่านี่มันแข็งมันกระเบื้องนะเดินกระเบื้องแล้วเขาก็เดินแรงๆด้วยนะไม่ก็จะเดินช้าเดินแรงๆด้วยมันก็เลยเจ็บเอาละลุกได้แล้วลูกโอ้ไกลเหลือเกินเดินสักไกลอ้าวทีนี้จากจันทบุรีจากจันทบุรีทำไมหลวงพ่อจึงตั้งชื่อหมู่กลุ่มว่าชาวอโศกครับไม่ได้เจตนาหรอกนะมันมีเหตุมีปัจจัยเป็นสิ่งที่เนื่องเกี่ยวเป็นสิ่งที่พัฒนามาตามลำดับอาตมาบวชครั้งแรกที่วัดอโศการามก็คือคำว่าอโศกบวชอยู่ที่วัดอโศการามใครไปหาไปพบกับไปพบที่วัดอโศการามนะอาตมาก็เป็นศิษย์วัดอโศการามอะไรอย่างนี้เป็นต้นอยู่ที่นั่นบวชที่นั่น พอบวชที่นั่นแล้วก็มันมีคำว่าอโศกติดมาอันแรกพอต่อมาก็มาบรรยายธรรมะข้างนอก ไปบรรยายธรรมะที่วัดมหาธาตุลานอโศกมีต้นอโศกอยู่เยอะเลยลานอโศกโอ้โหเป็นแดนติดตักกศิลาว้าควงทวนกันอยู่ที่นั่นสนุกสนานที่แดนอโศกก็ขออภัยที่ลานอโศกลานอโศกนั่นก็มีคำว่าอโศกตามมาอันหนึ่งนะเสร็จแล้วพวกเราก็เลยจะมาออกหนังสือกันจะออกหนังสือเป็นรายคาบไปติดต่อคุณชวนที่เป็นเจ้าของหัวหนังสืออยู่ก็เลยมาขอหนังสือรายคาบของใจว่าออกมาขอมาสักออกแทนสักเล่มสองเล่มเพราะว่าหัวหนังสือนี่มันขอต้องเป็นอายุรายสัปดาห์รายวันได้เราก็ขอไม่ออกถึงรายวันรายสัปดาห์มันก็ยังได้ก็ให้มาได้เราก็มาออกก็เลยใช้ชื่อซ้อนชื่อหนังสือเดิมมาแหละแล้วก็ใช้หัวรองว่าอโศกเป็นนิตยสารชื่อว่าอโศกเพราะคำว่าอโศกนี่จะได้เอาไปเผยแพร่ที่ลาน อโศกเวลาไปบรรยายไปอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีความคิดกันว่าผู้ที่ตอนนั้นเรากำลังมาคลั่งไคล้ก็ได้ใช้คำว่าคลั่งไคล้ก็คลั่งไคล้กับธรรมะกันหนักมาคำคลั่งไคล้กับคำว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็เลยว่างั้นคนที่มาช่วยกันทำหนังสืออโศกเนี่ยถอดตัวถอดตนนะทุกคนใช้นามปากกาว่าอโศกให้หมดเลยไปดูในเล่มที่ทำหนังสืออโศกอยู่เนี่ยออกไม่ได้กี่เล่มหรอกออกได้3เล่มหรือไงเนี่ย3เล่มออกได้3เล่มฮะทุกคนเขียนใช้นามปากกาว่าอโศกทุกคนเลยอาตมาก็ใช้คำว่าอโศกคนอื่นๆก็ใช้คำว่าอโศกทั้งนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยคำว่าอโศกก็เลยผนึกเข้ามาสู่จิตวิญญาณเส้นเลือดพวกเราเยอะเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเราตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือกลุ่มมันจัดกลุ่มกันขึ้นมาเองไปกลุ่มก็เลยเรียกกลุ่มกันจนกระทั่งไปที่ตั้งที่อื่นๆไปตั้งสถานที่ก็เลยเอานำคำว่าอโศกนี้ไปด้วยเช่นตอนแรกสถานที่ที่จะตั้งตอนแรกที่สุดนี่เป็นสวนของโยมคนหนึ่งที่วัดธาตุทองให้ไปสร้างก็ไปสร้างอยู่ที่บางใหญ่ตั้งชื่อว่าสวนอโศกเสร็จแล้วมันไปลำบากมันต้องนั่งเรือนั่งเรือไปมันทางบกมันไปไม่ถึงต้องข้ามน้ำเข้าไปในที่แปลงนั้นลำบากมากเพราะเราไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองไม่มีเงินทองจ่ายค่าเรือค่าอะไรเขาสมณะเราก็ลำบากแล้วมันก็ไม่พร้อมอะไรหลายอย่างก็เลยแห่งแรกนั่นก็เลยตั้งไม่เกิดไปตั้งอีกที่หนึ่งแห่งที่สองคือแดนอโศกที่กำแพงแสนก็ตั้งชื่อว่าแดนอโศกอันนี้ชื่อสวนอโศกแดนอโศกคำว่าอโศกก็เลยติดตัวพวกเรามาตั้งแต่บัดนั้นเป็นชาวอโศกสถานที่ก็ใช้คำว่าอโศกจะเห็นได้ว่าพุทธสถานต่างๆที่ตั้งขึ้นมาในอโศกตามหลังมากันเยอะจนมาตั้งหลังนี่ถึงค่อยคลี่คลายออกไม่เอาคำว่าอโศกไปใส่บ้างอะไรบ้างก็จะมีชื่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยนิทานก็เกิดมาด้วยประการฉะนี้ที่คำว่าชาวอโศกเกิดมาด้วยเหตุผลอย่างนี้สองความหมายคำว่าอโศกต่างจากอุเบกขาอย่างไรครับความหมายของคำว่าอโศกต่างจากอุเบกขาก็คืออโศกก็คืออารมณ์ชนิดหนึ่งอุเบกขาก็อารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีส่วนซ้อนกันลึกๆอยู่คล้ายกันแต่มีส่วนที่ละเอียดกันคำว่าอโศกแปลว่าไม่โศกไม่เศร้าไม่หมองคำว่าอุเบกขาแปลว่ากลางๆเฉยๆว่างๆกลางๆความหมายคนละอย่างในนัยยะละเอียดนี่เอาภาษาไทยมาแปลภาษาบาลีอุเบกขาคือเฉยๆกลางๆว่างๆกลางๆนะส่วนคำว่าอโศกะหรืออโศกนั่นแปลว่ามันไม่มีความหมองไม่มีความเศร้าไม่มีความเป็นอารมณ์อารมณ์เหมือนกันอารมณ์อุเบกขาก็เป็นอารมณ์อโศกก็เป็นอารมณ์นี่มันต่างกันในยะอย่างนี้นะเอาละก็คงพอเข้าใจขอบคุณค่ะมีผู้ส่งสารอีกเพิ่มขึ้นมามีเพิ่มขึ้นหลายคนตอนนี้มีหลายคนมาคอยเลยนะผู้ที่จะโทรศัพท์มาเชิญโทรมาทีเดียวมีผู้ส่งสารเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นอ้าวดีอ้าวต่อมา คนต่อมามาจากตรังอีกคนหนึ่งคนนี้ก็จากตรังอายุ53นี่บอกอายุมันเสร็จลูกบุญธรรมไม่บอกอายุมานะบอกอายุมากแล้วแต่ยังไม่บอกอายุว่าเท่าไหร่อายุ53ที่เป็นลูกบุญธรรมพ่อท่านอ๋อบอกมาตอนนี้เองจากตรังคนเก่านั่นเองแม่นึกว่าคนใหม่อายุ53เอาละ53พอเป็นลูกได้นะจริงๆเพราะอาตมา74จะขึ้น75แล้วเนี่ยนะสบายมากนะที่เป็นลูกบุญธรรมพ่อท่านเดี๋ยวพ่อท่านจะเข้าใจว่าผมอายุ70ปีพ่อท่านอ่านผ่านประเด็นผมไปแล้วอ๋อเอาใช่เอานี่บอกทงข่าวมาบอกอายุเท่านั้นเอาต่อมาจากกทมสมัยคุณทักษิณเป็นนายกมีการขัดซากไดโนเสาร์ได้ที่กระทำไมขัดนะมีขุดมันน่าจะขุดเอ๊ะทำไมเขียนขุดกับขัดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะมีการน่าจะขุดซากเนาะเข้าเนี่ยว่าสัญญานาสัญญาชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะรู้มั่งไม่รู้มั่งนะมีการขัดนี่เขียนมาไม่ทันอากาศจริงๆถ้ามันสระอุอาตมาก็อ่านขุดเนี่ยมีการมันน่าจะเป็นขุดอย่างว่ามีการขุดซากไดโนเสาร์ได้ที่กาฬสินธุ์เขาก็บอกว่าจะเอาไปไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมพอท่านทราบไหมครับว่าเขาเอาไปไว้ในที่ไหนตอบไม่ทราบนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะอาตมาไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องปลีกย่อยพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่มีความรู้รอบตัวอะไรที่พวกนี้มากนักนะก็ตอบไม่ได้เอาละถามประเด็นมาเท่านั้นไม่ได้มีประเด็นอะไรมากกว่านั้นต่อมาจากลพบุรีผมรู้สึกไม่สบายจะเอาธรรมะข้อไหนแก้จึงจะหายครับโอ้โหถามมากว้างเหลือเกินอะผมรู้สึกไม่สบายจะเอาธรรมะข้อไหนแก้จึงจะหายครับตอบคุณถามมาอย่างนั้นอาตมาก็ตอบง่ายคุณรู้สึกไม่สบายจะเอาธรรมะข้อไหนแก้ก็เอาธรรมะข้อละกิเลสแก้อาตมาก็ตอบกว้างๆเหมือนกันตอบกว้างๆเหมือนกันมันไม่รู้สิคุณไม่สบายด้วยประเด็นที่พอจะตีวงแคบเข้าไปหน่อยตรงไหนตรงไหนน่าจะบอกมาได้ผมรู้สึกไม่สบายจะเอาธรรมะข้อไหนแก้จึงจะหายการไม่สบายนี่มันไม่สบายได้ทางอาตมาเข้าใจนะเข้าใจว่ามันไม่สบายทั้งในลักษณะของกายป่วยกายไม่สมดุลเกิดโรคภัยไข้เจ็บความไม่สมดุลในส่วนนั้นส่วนนี้อันนั้นอันนี้ก็แล้วแต่นั่นหนึ่งหรือไม่สบายที่ใจก็ขอขยายความอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมกันแล้วกันว่าถ้าไม่สบายในเรื่องของกายนั้นก็ไปให้หมอเขาเรียนรู้เรื่องนี้กันครบครันมีความเก่งอาตมาไม่บังอาจนะไม่สามารถที่จะรักษาได้ถ้าร่างกายถ้าด้านจิตใจไม่สบายนี่ขอยืนยันเลยว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วความไม่สบายมันเป็นเรื่องลวงความไม่สบายความเจ็บใจปวดใจน้อยใจอะไรพวกนี้หรือแม้แต่สุขใจทุกข์ใจพวกนี้มันไม่มีในใจมันไม่เป็นมันไม่มีแต่คนไปเป็นความไม่มีก็เอาไปมีจนได้ความไม่เป็นเอาไปเป็นจนได้ทำไมอาตมาพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณปฏิบัติจริงแล้วเสร็จเลยนะบรรลุแล้วล้างเหตุปัจจัยของกิเลสต่างๆได้หมดแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าพระอรหันต์ท่านไม่มีน้อยใจเชื่อไหมว่าท่านไม่มีสุขไม่มีทุกข์เห็นไหมท่านไม่สุขไม่ทุกข์ท่านไม่ชอบไม่ชอบมันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเลยมันเป็นของไม่จริงมันเป็นของขจัดออกไปได้มันเป็นของล้างไปได้สิ้นเกลี้ยงในจิตวิญญาณจิตวิญญาณน้อยใจจิตวิญญาณเสียใจจิตวิญญาณอะไรพวกนี้มันไม่มีมันไม่จริงมันมีกับคนโง่กับคนอวิชชาเมื่อพยายามปฏิบัติจนล้างละได้แล้วมันไม่มีพิสูจน์ได้ว่าคนที่ไม่มีแล้วเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่ไม่เบิกบานร่าเริงแข็งแรงบริสุทธิ์สะอาดอาหารแก้วกล้าเป็นคนไม่หวั่นไหวไม่กลัวไม่เกรงไม่อะไรต่ออะไรมากมายแต่ไม่ได้บ้าๆหำๆอย่างนั้นนะไม่ใช่นะ เพราะงั้นมันสุดยอดเลยจิตวิญญาณที่ไม่มีสิ่งรวมพวกนี้เข้าไปแทรกเสร็จแล้วเราเอาวิชากันเราก็เลยไปมีไม่สบายใจน้อยใจเสียใจโอ้นี่เป็นเองทั้งนั้นเป็นอุปทานเป็นเรื่องที่ตามโลกเขาเพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตมาค้นพบสิ่งเหล่านี้แล้วเอามาสอนมาอธิบายแล้วให้ปฏิบัติประพฤติพิสูจน์โอ้โหเยี่ยมยอดเลยได้สิ่งเหล่านี้สมบูรณ์แบบเอาละเอาวางเลยขอบคุณก้าน่านี่คือเรื่องของการไม่สบายเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคุณปฏิบัติธรรมล้างกิเลสคุณจะสบายหมดเลยเรื่องใจส่วนกายนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังเจ็บป่วยท่านก็ยังไม่สมดุลท่านก็ยังสามารถไม่สบายทางกายได้เรียกว่ากายิกทุกข์ส่วนใจเจตสิกทุกข์นั้นดับศูนย์ได้หมดเลยความไม่สบายทางใจไม่มีนะความไม่สบายทางใจไม่มีนะเอานี่ก็ตอบแข็งไปนะคุณถามมากว้างเหลือเกินอาตมาก็ตอบไม่รู้จะตอบยังไงแล้วมาจากอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมรู้สึกว่าคนที่ได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งสูงๆในสังคมทั้งๆที่เขาทำกรรมชั่วเทียบได้กับชาวอโศกเอ้าชาวอโศกทำชั่วเหรอในสังคมที่ทั้งๆที่เขาทำกรรมชั่วเทียบได้กับชาวโศกที่ดูต่ำต้อยอ้าววักตรงนี้มาขึ้นว่าเทียบได้กับชาวโศกที่ดูต่ำต้อยน้อยค่าในสังคมแต่ยืนหยัดทำความดีด้วยยากด้วยลำบากคล้ายคนทำชั่วได้ดีแต่ทำดีกลับไม่ได้ดีเมื่อไรเขาจะหมดบุญสักทีครับ อธิบายคำว่าหมดบุญมาคำว่ากินบุญหมดบุญบุญมีบุญไม่มีบุญมาบุญไม่มานี่นิดหน่อยเอาคำนี้เป็นประเด็นคำว่าหมดบุญบุญหมายความว่าสิ่งที่ดีอ้าวดีๆดีเรียบร้อยกระพุบกระพับกระพุบกระระวังหกล้มเอาละโอ้เป็นแฟกทั้งนั้นเลยเนาะมาทีหลังนี่ตอนนี้มีผู้ช่วยส่งสารกับเด็กหญิงแลเลื่อนฟ้าเพิ่มเติมขึ้นนะดีแล้วไม่แย่งกันก็ค่อยแบ่งกันทำงานก็ดีแล้วคำว่าบุญคือสิ่งที่ดีงามถ้าจะเรียกเป็นวิบากเรียกว่ากุศลวิบากคำว่าบุญกับคำว่ากุศลสองคำนี้นี่นะคำว่ากุศลจริงๆโดยเนื้อศัพท์แปลว่าฉลาดแปลว่าฉลาดเชิงดีกุศลฉลาดเชิงดีกว้างกินความทั้งโลกียะกุณความทั้งโลกุตระส่วนบุญนั้นน่ะก็ไปแปลว่าความดีด้วยได้บ้างแต่จริงๆโดยศัพท์แล้วบุญไม่ได้แปลว่าความดีแต่บุญแปลว่าเครื่องชำระหรือการชำระชำระอะไรชำระกิเลสชำระกิเลสหรือจะเรียกว่าชำระอกุศลเท่านั้นก็ได้ก็คือชำระกายอกุศลวจีกรรมอกุศลก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ต้นตอทางปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเราจะต้องไปถึงจิตวิญญาณประธานสิ่งทั้งปวงคือกิเลสที่จิตเป็นหลักพระผู้ที่มีบุญจะเป็นบุญโลกีก็ตามถือว่าเป็นอานิสงส์ทางด้านวิบากเป็นบุญผลวิบากสั่งสมส่วนที่ดีเสร็จแล้วคุณมีถ้าคุณเองคุณอาศัยบุญเป็นเครื่องอาศัยหรือว่าวิบากของคนหรือกรรมวิบากนี่เป็นเครื่องอาศัยอาศัยแล้วคุณก็ใช้ก็กินก็ใช้หมดนะหมดบุญได้นั่นหมดบุญได้นั่นหนึ่งคนเราเนี่ยในชีวิตจะมีหนึ่งได้อาศัยบุญเก่าสองสร้างใหม่ไอ้สร้างใหม่เนี่ยเหมือนว่าได้ดีแต่ไม่ได้ดีหรอกเป็นบาปอาศัยบาปแล้วหลงว่าบุญเช่นที่ถามมาเนี่ยบอกว่าคล้ายคนทำชั่วได้ดีทำดีกลับไม่ได้ดีอันนี้เข้าใจเพี้ยนไม่ตรงฝาตรงตัวคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่วที่ตนทำเป็นกรรมเป็นกิริยาแต่คุณไปเข้าใจว่าทำชั่วแล้วได้ยศ ได้ตำแหน่งได้ลาภไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่กรรมทำชั่วได้กรรมชั่วทำดีได้กรรมดีไม่ใช่ว่าทำดีได้เงินก็ขอไปทำอาจเหมือนกันแหละทำชั่วได้เงินแล้วก็เลยไปหลงว่าได้เงินเป็นของดีนั่นคนเพี้ยนหลงแล้วไปหลงในสิ่งที่มันไม่ใช่กรรมเพี้ยนออกจากคำว่ากรรมคุณทำกรรมคือกระทำคุณกระทำชั่วปุ๊บมันก็เป็นชั่วที่คุณกระทำปั๊บมันเป็นอันนั้นอันเดียวกันนั่นคุณผิดฝาผิดตัวอันนั้นเป็นผลพลอยคนทำชั่วได้เงินเอ้ามันจะไปได้ยังไงเงินมันไม่ใช่กรรมคนทำดีได้เงินก็ได้คนทำชั่วได้เงินก็ได้คนทำชั่วได้ลาภก็ได้คนทำดีได้ลาภก็ได้มันไม่ใช่นี่แต่คุณทำชั่วคุณไม่ได้หรอกดีได้ชั่วคุณทำชั่วยังไงมันชั่วคุณทำที่สิ่งที่ชั่วจริงๆอ่ะคุณได้อันนั้นคุณไม่ได้อันอื่นหรอกคุณทำดีคุณก็ได้ดีอาตมาเคยวิเคราะห์เคยวิจัยเคยลองยกตัวอย่างว่าคุณไปปล้นเขาคุณไปโกงเขาไปคอร์รัปชันเขาไปโกงไปกินบ้านกินเมืองคุณโกงคุณได้มาหมื่นล้านแสนล้านก็ตามแล้วคุณนึกว่าคุณได้ล้านแสนล้านเนี่ยเป็นการได้ดีมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณได้สิ่งที่คุณได้คือกรรมกรรมสกะสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าออกนอกคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะทำชั่วหรือทำดีเนี่ยเป็นผลเป็นวิบากที่คุณได้เป็นทรัพย์ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองดีไม่ใช่เงินชั่วไม่ใช่เงินไม่ใช่ลาภไม่ใช่ยศไม่ใช่เสริญไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่ฟังให้ชัดๆนะตรงนี้ฟังให้ชัดๆเพราะงั้นเขาจะได้รับอะไรที่มันเป็นเรื่องปลอมเรื่องแปลงเรื่องหลอกเพราะงั้นเขาจะกินบุญเก่า1 2สร้างบาปใหม่เขาก็รู้สึกเป็นสุขเขาทำชั่วเขาสร้างบาปนั่นน่ะเขาโกงโกงบ้านโกงเมืองแล้วว่าเขาได้ดีได้ดีอะไรเขาก็ได้ชั่วอยู่แล้วเขาโกงอ่ะไม่มีใครรู้ก็เขานั่นแหละรู้กรรมนั่นแหละเป็นสัจจะที่จริงที่เขาทำไม่มีอะไรไปบิดเบือนสัจจะได้สัจจะที่เขาทำมันเป็นบาปมันเป็นชั่วเขาก็ต้องได้บาปได้ชั่วนั้นอย่าเข้าใจผิดเป็นอันขาดอย่าเพี้ยนผิดฝาผิดตัวนะเอาละก็มองแล้วก็เปรียบเทียบว่าคนที่ได้ตำแหน่งสูงๆได้ดีได้ดีเขาทำกรรมชั่วเทียบกับชาวโศกดูเหมือนต่ำต้อยจริงๆแล้วชาวโศกเข้าใจสัจธรรมพวกนี้นะไม่ได้น้อยใจนะไม่ได้รู้สึกต้อยรู้สึกต่ำต้อยเราจนเราไม่มียศไม่มีศักดิ์ถูกดูแคลนด้วยอาตมาว่าอาตมาเข้าใจตัวเองเข้าใจรายละเอียดของกรรมกิริยาเข้าใจกุศลเข้าใจบุญเข้าใจบาปจะเข้าใจบุญเข้าใจกุศลอกุศลเข้าใจสุจริตทุจริตอาตมาว่าอาตมาเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบความจริงว่าเราอยู่ในส่วนทุจริตอยู่ในส่วนอกุศลหรืออยู่ในส่วนบาปหรือไม่เราได้ทำไหมกรรมที่เราได้ทำทุกวันนี้กิริยากายวาจาใจที่เราทำมันเป็นส่วนบาปไหมมันเป็นส่วนอกุศลเป็นส่วนทุจริตไหมถ้าเราไม่ได้ทำเราจะมีเงินน้อยหรือไม่มีเงินเลยเราจะดูต่ำต้อยคนอื่นเขาว่าเขากล่าวเขาดูถูกดูแคลนไม่ประหลาดเรามีกรรมกิริยาเราทำสิ่งที่ประเสริฐเราทำสิ่งที่ดีอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษย์อยู่ในโลกนี้ได้แล้วก็ทำของเราอาตมาว่าอาตมาไม่เพี้ยนอาตมาว่าอาตมาแม่นในกุศลอกุศลแม่นในกรรมกิริยาแม่นในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม่นในอาการต่างๆทั้งอาการที่เป็นรูปธรรมทั้งเป็นนามธรรมเนี่ยอาตมาว่าอาตมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าที่มีปัญญารู้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำสิ่งที่มันไม่ดีในรูปธรรมในนามธรรมก็ตามเราทำดีเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่เข้าใจเนี่ยอาตมาก็เข้าใจอีกด้วยว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจคนอื่นเขาไม่รู้ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูถูกเขานะแต่ว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาก็ต้องลบหลู่เขาก็ต้องกดขี่เขาก็ต้องว่าต่ำว่าไม่เข้าท่าแต่เรารู้ชัดเจนด้วยภูมิปัญญาจริงไม่ใช่หลงไม่หลงผิดแต่รู้ชัดเจนว่าเราทำสิ่งที่ดีนี่แล้วอาตมาก็จบแล้วก็ยังยินดีในตนเองที่ตนเองได้ทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสทำอยู่แม้ว่าจะจนก็ยังสามารถทำดีไ แม้ว่าจะรู้สึกมอซอรู้สึกคนอื่นเขาว่าต่ำต้อยเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ต่ำเราก็ทำสิ่งที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่คุณมองเห็นว่ารู้สึกว่ามันเปรียบเทียบกันแล้วมันรู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรนะขอบคุณที่เห็นใจนะต่อมาเป็นแฟกต์นะวันนี้คงได้ฟังคำตอบของพ่อท่านเกี่ยวกับเลข7เพราะน่าสนใจและครอบครัวฉันก็จะเกี่ยวข้องกับความหมายของเลข7ด้วยเจ้าค่ะอ๋ออาตมาตอบไปแล้วนะที่จริงเคยกระจายความไปแล้วแต่คุณคงไม่ได้ฟังในวันนั้นนะอ๋อขออภัยอันนั้นอัดเทปเอาไว้รอฟังสัปดาห์หน้าก็คงจะได้ไม่เป็นไรเอาละตอบตอนนี้ก็ได้คุณฟังอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะคุณแฟกมานี่นะเป็นญาติธรรมกทมนี่เองนะอยากจะฟังคำตอบเรื่องเกี่ยวกับเลข7ทำไมเลข7ตอนนั้นมีคำถามว่าอะไรอาตมาก็ตอบไปหมดแล้วว่าทำไมสำคัญมีพลความอีกเยอะกว่านี้แต่คำถามคราวนี้นี่มาทวนคำถามเก่าแล้วอาตมาก็จำได้ว่าได้ตอบไปแล้วแต่ไปอัดเทปไว้ไปออกงานปลุกเสกอาตมาอัดงานปลุกเสกหรือสับสนตอนนี้อันนี้มันจะไปออกทีหลังแต่อันนี้มันออกวันนี้ขนาดนี้แต่อันที่อัดไว้แล้วเนี่ยมันไปออกทีหลังตามฟังอันโน้นอีกละเอียดก็ได้นะเอาอันนี้วันนี้ก็ต่อไปก่อนเลข7นี้น่ะมันเป็นเลขสำคัญอยู่ในสังขยาเลขนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ของอาตมาเองอาตมาก็พยายามอธิบายสู่คนฟังคนฟังและเข้าใจก็เอาใช้ได้ในความหมายของเลขก็คือบอกกำหนดจุดกำหนดหน่วยกำหนดองค์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า1มันก็คือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก2มันก็จะมีสภาพเกิดขึ้นเป็น2หน่วย2องค์มันก็เกิดอะไรขึ้นมาแล้ว2ไอ้2นี่มันยังไม่เกิดความวนยังไม่เกิดความหมุนยังไม่เกิดโลกยังไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรมันก็มีแต่เส้นตรงเกิด2นี่มันมีแต่เส้นตรงนะถ้ามีอีกอันนึงเป็นหน่วยที่3มันจะเกิดเป็นเศร้าขึ้นมาแล้วเป็น3เป็นเศร้าพอเป็นเศร้าแล้วมันจะเกิดความวนได้แล้วตอนนี้มันจะเกิดโลกจะเกิดความหมุนนี่เป็นรอบแห่งการเกิดที่ครบรอบนึงถ้าเราขีดดูเส้นนี่มันจะเป็นเลข0ถ้าขีดนี่มันจะเป็นเลข0ความวนนี่เป็นเลขกลมเลข0 3เศร้าเนี่ยอาตมาไม่ได้เอาอีกนิ้วนึงนะ3นิ้วนี่มีก็ได้เนี่ยมันก็เป็น3เศร้าทีนี้3นี่มันก็เกิดความวนโลกนึงเรียกว่าจักรวาลน้อยจักรวาลน้อยถ้าเกิดอีก1จุดมันก็จะเพิ่มมาอีก1ละมันเกินกว่าไอ้เศร้า3เศร้านี่มาอีกจุดนึงละถ้าอีกเศร้าอีกตัวนึงมันเกิดไปอีกมันก็เกิดมาเป็น5 4 5มันก็ยังไม่เกิดได้อีกมันเกิดอีก3นึงเป็นอีกเศร้านึงเกิดมันก็จะเป็น2เศร้าตอนนี้ถ้าเกิด3เกิด4ก็แสดงว่าตัวเกิดใหม่อีกโลกนึงอีกจักรวาลนึงอีกรอบนึงอีกวนความหมุนอีกอันนึงอีกวงจรนึงจะเกิดเป็น4ถ้า6มันก็จะเกิดอีกครบอีกอันนึงเป็น2เศร้า2เศร้ามันก็เหมือนกัน1 2เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นอะไรถ้ามันอีกเศร้านึงเป็น3เศร้ามันก็จะเป็นวงใหญ่เต็มเลยเป็น9แต่ถ้าเมื่อกี้เป็น3แล้วก็เป็น4มันก็จะเกิดมีตัวเกิดอีกใหม่อีกรอบนึงเริ่มต้นก่อเกิดใหม่ถ้า6มันก็จะมีอีกก่อเกิดใหม่อีกอันนึงเป็น7ฟังนะคุณถามเลข7ไอ้รอบนี้แหละ7นี่แหละมันก็จะเป็นอีกเศร้านึงเป็นเศร้าที่3พอเกิด3เศร้า1 2 3นี่เป็นเศร้านึงมี3นี่ก็เศร้านึงนี่ก็เศร้านึง3เศร้ามันก็เกิดเป็นรอบใหญ่เลยตอนนี้เป็น9รอบ7เพราะฉะนั้นเลขที่มันเกิดคนเรานี่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะครบเต็มเลยนี่นะถ้าเต็มนี่ก็เป็น0 3เศร้านี่ก็เป็น0ครบ10เลย10เพราะฉะนั้นเลขชาติไหนมันก็10ทั้งนั้นน่ะไม่ไปนับเป็นแบ่งเป็น11หรอกแบ่ง12มันไม่มีมันแบ่ง10ทั้งนั้นน่ะ0เต็มนี่มนุษย์ชาติเข้าใจดีตรงความวนนี้ความกลมรอบความหมดสรรพนิยม0เนี่ยมันกลม3เศร้านะเพราะงั้น ถ้าจะให้เต็มครบรอบ10เนี่ยนะมันต้องครบ3เศร้าถ้าคุณมีเศร้าเดียว3แค่นั้นคุณยังไม่มี4คุณก็ยังแค่นั้นเกิดขึ้นมายังไม่ถึง5ด้วย5นี่ครึ่งนึงของ10มาถึง5ก็ยังไม่มันก็ครึ่งนึงมันนองลงมาทางนี้ก็ได้ลงไปทางนี้ก็ได้6กลายเป็น2เศร้าแต่ก็ยังไม่ถือว่าเกิดอย่างชัดเจนเกิดอย่างแน่แท้เป็นนิยตะไม่มีมันผ่านอีกไปรอบนึงเลยยังไม่มีตัวเกิดใหม่จากเกิน2เศร้ามันก็เลยอยู่แค่6ถ้ามีอีกตัวนึงเป็น7ตัวนี้เป็นตัวเกิดที่ท่านนับว่านิยตะในโลกในความเป็นมนุษย์ในของวัฏสงสารนี้อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเลข7นี่จะใช้มากเช่นท่านใช้กับพระโสดาบันจะเกิดอีก7ชาติก็อย่างมากอีก7ชาติก็จะเป็นพระอรหันต์อะไรนี้เป็นต้นก็คือเข้ารอบแน่นอนถ้าโสดาบันเกิดถึงเข้ารอบที่7แน่นอนเป็นนิยตะก็จะต้องเป็นอรหันต์เด็ดขาดแน่ที่สุดเลข7นี้ก็คือเลขของอนาคามีแล้วไม่ทำอะไรอีกก็บรรลุอนาคามีแล้วนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นลักษณะของเลข7จะมีอยู่หลายอันหลายในหลายหน่วยนะที่ท่านใช้หลักของตัวนี้สรุปแล้วคำว่า7เป็นตัวเกิด4ก็เป็นตัวเกิดแต่เกิดยังไม่เที่ยงยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนยังไม่มีหวังที่จะสมบูรณ์เต็มเพราะฉะนั้นตัว7เลข7นี่จึงเป็นเลขหมายที่สำคัญมากเลยนะที่จะสามารถเต็มได้อ้าวตอบแล้วอาตมาตอบต่างกันจากตอบอันก่อนนี้ไปนิดนึงขยายความอาจจะอันโน้นอาจจะกระทัดรัดกว่าฟังดูอันนี้รู้สึกจะวนๆกว่าคราวที่แล้วอธิบายไม่ดีเท่าคราวที่แล้วก็ตามฟังอีกอาตมาจำไม่ได้แล้วอันนั้นจะตอบมันไปออกอากาศวันไหนอ้าวนนทบุรีมาจากนนทบุรีถามว่าพ่อท่านครับตอนที่พ่อท่านจะกลับมาเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นการตั้งจิตหรือเป็นไปตามธรรมตอนนั้นจิตใจของพ่อท่านเป็นอย่างไรครับเบิกบานมีความหวังเชื่อมั่นในการช่วยโลกหรือเป็นอย่างอื่นแล้วแล้วก็มาถึงตอนนี้ที่พ่อท่านช่วยรื้อขนสัตว์มา30กว่าปีแล้วความรู้สึกของพ่อท่านเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ครับและเป็นอย่างไรครับโอ้โหข้อเดียวนี่ถามยับเลยนะเนี่ยถามหลายประเด็นเหมือนอ้าวไปทีละประเด็นตอนที่พ่อท่านจะกลับมาเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นการตั้งจิตหรือเป็นไปตามธรรมการจะตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์นั้นความหมายของโพธิสัตว์หมายความว่าเป็นผู้ที่มีโพธิเป็นผู้ที่มีความตรัสรู้ของพุทธเจ้าเริ่มแรกตั้งแต่มีเข้ากระแสและก็เป็นสิ่งที่เป็นของจริงแน่แท้เป็นคุณสมบัติของโสดาบันเต็มผู้ที่มีคุณสมบัติโสดาบันเต็มก็เป็นอริยบุคคลของพระพุทธเจ้าระดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผู้นี้มีของจริงแล้วมีสมบัติจะรื้อขนสัตว์หรือจะช่วยแจกสมบัตินี้ก็จะเป็นสมบัติจริงเพราะฉะนั้นพระโสดาบันก็สามารถเป็นโพธิสัตว์ได้สามารถเอาความรู้หรือความตรัสรู้ที่ตนเองมีนั้นไปช่วยบอกผู้อื่นให้ผู้อื่นเอาไปปฏิบัติตามได้สกิทาคามีก็แน่นอนมีได้อนาคามีมีได้อรหันต์มีได้เป็นโพธิสัตว์ไปตามระดับ1 2 3 4นะ4พระโพธิสัตว์แล้วเป็นโพธิสัตว์เป็นผู้ช่วยคนอื่นได้เพราะของตนมีจึงช่วยคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีโดยทางเถรวาทนี่เข้าใจว่าโพธิสัตว์คือผู้ที่ตั้งจิตเป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นอริยะไม่ได้เป็นปุถุชนเท่านั้นนี่ก็เป็นความเข้าใจของทางเถรวาทที่อาตมาบอกว่าน่าสงสารเพี้ยนนะเพราะว่าโพธิสัตว์คือผู้ที่มีโพธิไม่ได้หมายความว่าสัตว์ที่ปรารถนาต้นโพปรารถนาโพธิเฉยๆเท่านั้นอันนั้นตั้งจิตปรารถนานะใช่แต่เมื่อตั้งจิตปรารถนาแล้วก็ต้องปฏิบัติเรียนรู้ฝึกฝนจนกระทั่งมีสิ่งที่ตนปรารถนานั้นเมื่อปรารถนาได้แล้วตนมีตั้งแต่เริ่มต้นเป็นโสดาบันก็เป็นคุณสมบัติของความตรัสรู้ของพระเจ้าที่ใช้คำว่าโพธินี่แหละ พราะฉะนั้นโพธิจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขอบคุณค่าไม่ได้หมายความว่าโพธิคือผู้ที่ยังแค่ตั้งจิตความหมายอธิบายกันว่าเป็นผู้ตั้งจิตเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีอยู่นะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้รื้อขนสัตว์เป็นผู้ช่วยคนอื่นต่ออีกทอดหนึ่งเพราะฉะนั้นโสดาบันก็เริ่มเป็นได้แล้วมีโพธิสกิทาก็ได้แล้วอนาคาก็ได้อรหันต์ก็ได้เกินกว่าอรหันต์ไปอีกเป็นอนุโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์องค์ที่5ระดับที่5ไม่ใช่องค์ที่5ระดับที่5ก็ปฏิบัติไปตามทางรอยยุคตพระจุคลบาทไปจบพระอรหันต์แล้วก็บำเพ็ญสัมภารวิบากไปเรื่อยเพิ่มภูมิไปเรื่อยจากอนุโพธิสัตว์ก็เป็นอนิยตโพธิสัตว์เป็นชื่อเรียกอนิยตโพธิสัตว์นี่ยาวนานไกลนะก็คือเป็นผู้ที่ยังไม่เที่ยงต่อการเป็นพระพุทธเจ้าอนิยตโพธิสัตว์ยังไม่เที่ยงแท้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไปเรื่อยๆจนกว่าเข้าเขตมีภูมิธรรมถึงขีดนึงก็เรียกว่านิยตโพธิสัตว์เป็นระดับที่7นะระดับที่5อนุโพธิสัตว์ระดับที่6อนิยตโพธิสัตว์ระดับที่7นิยตโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีภูมิธรรมมากพอแล้วที่แน่นอนมั่นคงที่จะได้เป็นพระโพธิสัตว์แน่นอนจึงเรียกว่านิยตนิยตแปลว่าแน่นอนแปลว่าเที่ยงเป็นผู้เที่ยงต่อการจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจากนิยตโพธิสัตว์แล้วก็จะต้องขึ้นไปสู่ระดับสุดยอดเลยมีมหาโพธิสัตว์ไม่กี่องค์หรอกมหาโพธิสัตว์เป็นระดับที่8ระดับที่9สูงสุดในความมีต่างอธิบายสักขยาเรียกให้ฟังก็คือพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะเป็นระดับที่9ระดับที่10นั้น0ไม่มีอะไรนะระดับที่10ไม่มีเป็นระดับที่9นะเป็นระดับสุดท้ายนี่คือสภาพของความเป็นโพธิสัตว์ทีนี้การตั้งจิตเป็นไปตามธรรมจะตอนที่พ่อท่านจะกลับมาเกิดเป็นโพธิสัตว์การเกิดการเวียนตายเวียนเกิดนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติจริงแล้วมันก็เวียนตายเกิดจนกระทั่งเรามีภูมิธรรมเป็นอริยะบุคคลก็หมุนเวียนไปเกิดเป็นเกิดไปถ้าเรายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตั้งจิตสุดท้ายและเราก็สามารถปรินิพพานได้มีบารมีหรือมีภูมิธรรมเป็นอรหันต์แล้วเป็นต้นตั้งแต่เป็นอรหันต์ไปเป็นต้นไปก็รู้จักภาวะของจิตวิญญาณรู้จักภาวะการทำจิตมนสิการมนสิการคือการทำใจในใจของตนเองให้เลิกให้วางให้ปล่อยให้ดับให้ไม่เกิดอีกอย่างสมบูรณ์แบบได้แล้วพระอรหันต์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เกิดอีกแต่ทีนี้ถ้าพระอรหันต์นั้นยังจะเกิดอีกสั่งสมบารมีไปเป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอนิยตโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์จนกระทั่งถึงสมาธิพระเจ้านั้นเป็นพุทธภูมิทำได้นะเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ในสองความหมายคือหนึ่งตั้งจิตสู่พุทธภูมิสองมีโพธิอันนี้นั่นชัดกว่าตั้งจิตเฉยถ้าคุณตั้งจิตเฉยๆแล้วคุณก็ไม่ได้โพธิเลยคุณก็ไม่ใช่โพธิสัตว์ก็เรียกว่าอโพธิสัตว์ยังไม่ใช่เป็นโพธิสัตว์ตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์แต่ยังเป็นอโพธิสัตว์ก็ยังไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เท่านั้นเองก็เป็นผู้ตั้งจิตแต่ถ้าตั้งจิตแล้วก็ปฏิบัติจนมีเริ่มต้นอย่างที่ว่ามีคุณสมบัติของความตรัสรู้ของพระเจ้าตั้งแต่ระดับโสดาบันอริยคุณไปเริ่มต้นเมื่ออาตมาเห็นว่าแม้ทางไทรวาสนี่เข้าใจผิดตรงนี้มากมากแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไงนะก็เอาเข้าใจผิดก็คืออาตมาก็พยายามอธิบายนะมันความเห็นต่างกันคนที่เข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจเขาฟังอาตมาฟังแล้วเขาก็คนที่เขายึดมั่นถือมั่นทางโน้นแล้วว่าอย่างนั้นอธิบายถูกอย่างอาตมาอธิบายนี่มันไม่ได้เรื่องหรอกก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้มีปัญหาอะไรใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรให้ใครเชื่อแต่เรามีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งที่จริงออกไปคนเห็นดีเห็นด้วยก็เอาไม่ดีก็แล้วไปนะตอนนั้นจิตของพ่อท่านเป็นอย่างไรครับเบิกบานมีความหวังเชื่อมั่นในการช่วยโลก ถามว่าถ้าเมื่อตั้งจิตจะเป็นบริษัทแล้วก็มาเกิดเป็นบริษัทแล้วก็เดินแม้เบิกบานมีความหมายมันไม่ใช่อันนี้คุณอธิบายยังไงเป็นอาการของคือผู้ที่มีจิตยังเอางี้ดีกว่าเอาตอบจิตอาตมาดีกว่าจิตอาตมานี่อาตมาเป็นบริษัทในระดับที่ไม่ได้เกิดหวั่นไหวหรือว่าเกรงกลัวหรือว่ามีอนุนันนี้อะไรมากมายอาตมามีภูมิโพธิสัตว์พอสมควรพูดไปแล้วมันก็มดอดตัวอดตนก็ขอไปเพราะอาตมาเกิดมาทำงานทำหน้าที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเกิดมาชาตินี้มารู้ตัวเอาเมื่อเวลามันถึงเวลาก็มีเหตุปัจจัยทำให้อาตมาไปต้องเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำอะไรเสร็จแล้วก็ออกมาพอปฏิบัติธรรมก็ไม่ช้าไม่นานอาตมาก็รู้ตัวแล้วก็ออกมาทำงานพอรู้ตัวว่าเราเป็นโพธิสัตว์อันนี้บอกไม่ได้นะว่ารู้ได้อย่างไรอาตมาบอกไม่ได้มันรู้ได้โดยตนมันเป็นสยังกับพิญญามันเป็นปัจจตังเวทิตพรมอยู่หิมันเป็นสิ่งที่เป็นของตนเองมันได้แล้วมันก็พอรู้แล้วเราก็มาทำงานขึ้นมาโดยที่เรียกว่าจริงๆแล้วนี่อาตมาจะมาทำงานหน้าที่นี้นี่นะอาตมาไม่ได้รู้แจ้งรู้จริงตอนแรกมันเหมือนเกิดใหม่ๆ มันยังไม่รู้อะไรเด็กคลอดใหม่ๆมันก็ไม่เดียงสาเหมือนกันมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกจนแต่รู้เราๆว่ารู้ว่าเราเป็นโพธิสัตว์แต่ก็ยังไม่ได้ตั้งอะไรมากมายจนกระทั่งมีเหตุปัจจัยมันมีมันทุกอย่างมันจะมีเหตุปัจจัยที่จะเป็นภาวะจริงแล้วอาตมาก็ทำเมื่อทำแล้วก็ไม่เคยท้อถอยไม่เคยขี้เกียจในการทำงานด้านนี้จะบอกว่ามีความหวังไหมก็มีความหวังเพราะว่าทำมาแล้วมันเกิดผลพวกเรามาปฏิบัติได้ซึ่งอาตมาก็รู้ว่าเรื่องการปฏิบัติทำบรรลุหรือว่าได้ผลมาเนี่ยมันไม่ง่ายมันยากมันทวนกระแสโลกีเพราะงั้นมันก็มีความหวังมันก็เบิกบานร่าเริงเพราะงั้นมันยังไม่เคยท้อเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นในการช่วยโลกหรือเป็นอย่างอื่นแล้วไม่คิดเป็นอย่างอื่นและถึงตอนนี้พ่อท่านช่วยรื้อค้นสัตว์มา30กว่าปีแล้วความรู้สึกของพ่อท่านเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ครับและเป็นอย่างไรครับไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เปลี่ยนนอกจากไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมีกำลังใจยิ่งขึ้นไปซ้ำไปเพราะมันไม่สูญเปล่ามันเห็นผลแม้ไม่มากอาตมาก็เข้าใจว่าทำไมมันไม่มาก1เราเก่งเท่านี้เราก็ได้เท่านี้2โลกมันโอ้โหหยาบมันกิเลสหนาร้อนแรงขนาดนี้เราทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่อาตมาไม่ได้ตะกละอาตมาไม่ได้โลภมากอะไรอาตมาก็ยังภูมิใจดีใจด้วยซ้ำไปโอ้โหทำได้ขนาดนี้เนาะมันก็ดีแล้วแต่ได้ดีได้มากกว่านี้ดีไหมดีก็ถึงได้บอกว่ามีกำลังใจว่าจะทำไม่มากกว่านี้ทำไปอย่างจะอายุยืนยืนกว่านี้เหนื่อยไหมคุณตอบแทนสิเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนไม่มีปัญหาอาตมาก็ถึงได้อาตมาดีใจที่อาตมาพบคำว่าอัปปติทังอนายุหังเราไม่พักเราไม่เพียรเราฆ่าบอกเขาสงสารได้ถึงบอกว่าโอ้โหอันนี้นี่มันตรงใจเป๊ะเลยนะเราไม่พักก็คือเราเพียรเราไม่เพียรก็คือเรารู้จักพักอาตมาก็ถึงบอกว่าอาตมาก็ทำอย่างนี้แหละเราก็ภาคเพียรไปมันเมื่อยเราก็พักมันเมื่อยแน่แต่ก็เราสบายใจอ่ะเราไม่ได้ไปทำรับจ้างใครเราไม่ได้ไปเอาเบี้ยบ่ายรายแลกเปลี่ยนอะไรนี่เอาค่าจ้างการันตีอย่างงี้เราก็ทำตามจริงเหนื่อยควรพักเราก็พักถ้ายังพอไปได้แม้บางทีเหนื่อยนะแต่ว่าเอ้ยมันต้องควรทำมันต้องทำไปก่อนตอนนี้เราก็ยังทำไปก็พยายามเอาอุตสาหะวิริยะเพราะมันเป็นความเข้าใจมันเป็นความเห็นจริงแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งประเสริฐนี่เป็นสิ่งที่ดีต้องให้แก่มนุษย์เนี่ยอันนี้มันพิเศษอาตมาก็ทำเต็มที่นั่นเองนะอ่ะตอบถามมาก็ตอบไปนี่เล่นล้วงลึกนะตอบไปสลึกเยอะแล้วนะเนี่ยสองพระโพธิสัตว์ปฏิบัติโอ้โหเวลามันเลยไปแล้วขออภัยจบแผ่นนี้แล้วพอแล้วอ่านในที่เหลือนี่แล้วก็ต้องจบเวลาแล้วพระโพธิสัตว์ปฏิบัติหรือบำเพ็ญธรรมะอะไรเป็นพิเศษมีเบื้องต้นท่ามกลางและบั้นปลายอย่างไรครับเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเอางี้คุณปฏิบัติให้เป็นโสดาสกิทาอนาคามาแล้วก็เป็นโพธิสัตว์ตามมาแล้วค่อยมาคุยกันพยายามเอาเบื้องต้นซะก่อนอย่าเพิ่งไปไกลนักมันไกลเกินไปแม่ยังไม่ทันเรียนปริญญาตรีเลยจะเอาโพสต์ด็อกเตอร์มา ถามก่อนนี่มันข้ามขั้นเกินไปนะอย่าเพิ่งเอาปริญญาตรีให้ได้ก่อนนะเอาอันนี้ก่อนนะเอาละตอบไปแล้วนะเหลืออีก2อันนี้อ่านแล้วก็ไม่ตอบนะ2อันนี้นะสังขารนี่มาจากอะไรสังขารในขันธ์5กับสังขารในปฏิจจสมุปบาททำหน้าที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอ้าวถามยังไม่ได้ตอบมาจากจังหวัดแพร่ติดตามรายการ FM มาตลอด FM TV มาตลอดอยากรู้จักคุณตายแน่หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดินและผอ. FM TV เพราะเขาไม่แนะนำตัวเท่าไหร่เลยน่าจะสัมภาษณ์ออกรายการวันเสาร์อาทิตย์นะคะนี่คุณไม่ติดตามจริงนะเนี่ยถ้าติดตามจริงแล้วจะเจอผอ.ประชันผอ.เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ออกนะผอ.ทีวี FM TV ก็ออกผอ.เพื่อฟ้าดินก็ออกหัวหน้าพักหัวหน้าพักไม่ได้ออกแต่ว่าเป็นเลขาธิการพักออกนะแต่เขาไม่เปิดเผยเท่าไหร่เขาบอกเขาก็เป็นประธานชุมชนสันติอโศกเขาใช้หมวกใบนั้นเขาไม่ใช่หมวกใบเลขาธิการพักเพื่อฟ้าดินนะอยากรู้จักคุณตายแน่คุณตายแน่ก็ออกทุกเสาร์ทุกอาทิตย์อยู่ในเวลา2ทุ่มนะนะฮะอยากอ้าวก็นี่ไม่บอกความเป็นมานี่บอกอยากจะรู้จักคุณตายแน่ก็ได้รู้จักแล้วไงก็ออกแล้วไงนึกว่าโดยรู้จักหน้าตาว่าใครหลอกกับใครอ๋อบอกว่าอยากจะรู้ความเป็นมาเหรออ้าวสักวันหนึ่งก็สัมภาษณ์ก็เคยถูกสัมภาษณ์ความเป็นมาเป็นยังไงมาไงมาจนกระทั่งมาเป็นอยู่ในชาวอโศกนี่อย่างไรอย่างไรก็สัมภาษณ์รายการสัมภาษณ์ชาวอโศกออกเนี่ยโดนสัมภาษณ์ไปแล้วแต่ตายแน่ยังไม่เคยเนาะนะเคยไหมตายแน่ยังไม่เคยถูกสัมภาษณ์แต่ผอ.เลขาธิการพรรคเพื่อฟ้าดินเคยแล้วผอ.FM TV เคยแล้วในรายการของอะไรของเก่าเขาไม่ใช่ของเก่าของนอกกายของนอกกายอะไรนะเคยแล้วนะอาตมาจำได้เคยผ่านตานะรายการอื่นก็เคยผ่านๆอยู่นะเอานะติดตามรายการ FM TV ดีๆเพราะเขาไม่แนะนำเท่าไหร่เลยจะสัมภาษณ์ออกรายการวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเอาติดตามดีๆคุณไม่ต้องห่วงรอเขาต้องค่อยๆอธิบายค่อยๆอะไรๆอันนี้ตอบไปเลยนะเหลืออันเดียวเก็บอ่ะหมดเวลาเลยเวลาไปเยอะแล้วขออภัยมากๆเลยอ่ะเจริญธรรมจบง่ายๆ